Surja e Dhariat, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit, betohem për errat që ngren grimcet dhe i shpërndajnë, për ret e ngarkuar e rënd, për lundruesit që lëvizin leht, dhe për meleket që zbatojnë urdhrat. Ska dyshim se ajo që ju premtohet është e vërtet. Ska dyshim se gjykimi dhe shpërblimi me drejtësi do të ndodhin. Betohem për qiellin plot hulli. Ju vërtet jeni zhytur në gjithfarë me ndimesh kontradiktore. Nga ai, Kurani, largohen ata që shpërfillin të vërtetën. Mallkuar qofshin gënjeshtarët, ata që janë të zhytur në humbje dhe në çoroditje. Ata pyesin, kur është dita e gjykimit? Ajo është dita, kur ata do të digje në zjarë. Do të thuhet, shijojeni dënimin tuaj, ky është ai që e kërkonit t'ju shpejtohej. Vërtet, të devoçmit janë mes kopshteve e burimeve, duke marë me kënaqësi atë që u jep Zoti i tyre. Në fakt, ata ishin vepër mirë edhe më parë. Ata flinin pak natën, ndërsa në agim, ata kërkonin falje. Në pasurinë e tyre kishin përcaktuar pjesë për lypsit dhe për nevojtarët. Në tokë ka shenja për ata që besojnë me bindje, por edhe në vetët tuaj. A nuk i shihni vallë? Në qiell janë furnizimi juaj dhe ato që ju premtohen. Për Zotin e qiellit e të tokës, ky kumtim është i vërtet, ashtu siç është e vërtet që ju flisni. A e ke dëgjuar ngjarjen me mysafirët e nderuar të Ibrahimit? Ata hynë tek ai dhe thanë, selami qoftë me ty. Ai tha, selami qoftë gjithnjë me ju, o njerëz pa njohur. Pa u vënë re, ai shkoi te familja e vet, duke sjell më pas një viç të majm. Pas jo avuri për para, u tha, a nuk po hani tani? A i u druhet prej tyre, por ata i than, mos ki frik. Më pas, ata i dhan si ariqin për një djalë të ditur. E shoqja klithi, dhe duke i rën fytyrës vet, tha, unë jam e moshuar, që nuk mund të lind. Ata i than, kështu ka thënë Zoti yt, i cili është i urti e i gjithë dituri. A i pyeti, cili është misioni juaj o të dërguar? Ata than, ne jemi të dërguar për një popull të pa drejt, që të hedhim gur prej balte të pjekur mbi ta, të shënuar nga Zoti yt për se cilin nga ata që ka kaluar kufit. Ne i larguam të gjithë besimtarët që ishin në vend, ndonë se aty gjetëm veç një shtëpi të vetme muslimanësh. Ne kemi lënë aty shenja për ata që ja kanë frikën dënimit të dhëmshëm. Edhe Musan, ne e dërguam të faraoni me faktet qartë. Por ai, me parinë vet, ja ktheu shpinën dhe tha, është magjistar ose i çmandur. Prandaj ne ndëshkuam atë dhe ushtrinë e tij, duke e hedhur në det të poshtruar. Kujto edhe Adin, kur ne lëshuam kundër tyre furtunën shkatrimtare, që nuk la gjë pa e shndëruar në fundërin. Kujto edhe Themudin, kur atyre ju tha, kënaquni edhe për pak kohë, por ata nga krye lartësia nuk e respektuan urdhrin e Zotit tyre, prandaj kapi rufeja ndërkohë që e shihnin, por nuk mundën as të ngrihen e as të kundërvihen. Kujto edhe popullin e Nuhut, që ishte më parë. Vërtet, a ishte një popull i prishur. Ne e ngritëm qiellin me fuqin tonë dhe ne e zgjerojmë atë. Edhe tokën e kemi shtruar, sa shtrues të mirë që jemi ne. Çdo gjë e kemi bërë në çift që ju të përkujtoni. Atëherë, nxitoni për tek Allah. Unë vite ju si paralajmërues i qartë prej ti. mos adhuroni veç Allahut Zot tjetër. Unë vite ju si paralajmërues i qartë prej ti. Po kështu, edhe ata që ishin më parë, sa herë që u shkonte ndonjë profet thoshin, ash magjistar ose i çmendur. A mos kishin mësuar njëri tjetrin kështu? Jo, por ata ishin njerëz që kalonin kufit. Atëre, largohu prej tyre, sepse ti nuk fajsohesh për ta. Por ti përkujto, sepse përkujtimi u bëndobi besimtarve. Unë nuk i krijova gjindët dhe njerëzit për gjë tjetër, por veç që të më adhurojnë. Unë nuk kërkoj prej tyre në një furnizim, e as kërkoj që të më ushqejnë. Allahu, ai është furnizuesi i madh e fuqiploti. Sigurisht, ata që bëjnë padrejtësi meritojnë të njëjtin lloj dënimi si vëllezërit e tyre. Prandaj të mos e kërkojnë shpejtimin e tij. Mjerë ata që nuk e besojnë ditën që u është premtuar.